Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Polisi wa Ureno mapema leo wamekabiliana na wanaharakati wa kimazingira wa Greenpeace mjini Lisbon wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari, wakidai hatua madhubuti zichukuliwe ili kuokoa maisha ya mazingira ya bahari. Takriban wajumbe 7,000 wamekusanyika mjini humo, wakiwemo wakuu wa nchi, wanasayansi pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali, ili kutathmini namna ya kutekeleza mapendekezo ya Umoja wa Mataifa na kulinda mazingira ya bahari. Miongoni mwa viongozi wanaohudhuria kikao hicho ni pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Wanaharakati wa Greenpeace kutoka mataifa tofauti walijaribu kuweka mabango yenye maneno kama tunaangamia kutokana na ukosefu wa hatua za kisiasa pamoja na linda bahari zetu nje ya ukumbi wa mkutano huo, lakini maafisa wa usalama waliwatawanya. Wizara ya Ulinzi ya Russia mapema leo imetangaza kuondoka kwa wanajeshi wake kutoka kwenye kisiwa cha Snake nchini Ukraine. Russia imekuwa ikitumia kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Black Sea kama eneo la kufyatua silaha tangu ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwishoni mwa Februari. Tangazo la leo limetolewa baada ya mashambulizi ya Ukraine dhidi ya wanajeshi wa Russia kwenye kisiwa hicho. Russia kwa upande wake imesema kwamba imeondoka kwa nia njema ili kurudisha au kuruhusu juhudi za Umoja wa Mataifa za kufungua njia ya kupeleka bidhaa muhimu hadi Ukraine. Mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, amethibitisha kuondoka kwa wanajeshi wa Russia kisiwani humo, wakati akisifu wanajeshi wa Ukraine kupitia ujumbe aliotuma kwa njia ya Twitter. Wakati huo huo, Uingereza imetangaza msaada wa zaidi ya dola bilioni 1 kwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba msaada huo utasaidia kwenye mifumo ya kijeshi ya angani pamoja na silaha nyingine muhimu kwa wanajeshi wa Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunasikikana vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na vile vile Radio Mwananchi Nakuru Kenya na Radio Rakove Kiwanja kule DRC. Mabaki ya aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Patrice Lumumba yamezikwa leo mjini Kinshasa kwenye eneo maalum lililojengwa wakati Rais Felix Tshisekedi akitoa hotuba yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hafla hiyo imefanyika kukiwa na maadhimisho ya siku ya uhuru, ambapo siku kama hii mwaka 1960 taifa hilo lilijipatia uhuru wake kutoka Ubelgiji. Lumumba anakumbukwa kama shujaa wa kitaifa aliyesaidia kumaliza utawala wa kikoloni. Lumumba alikuwa waziri mkuu wa Kongo baada ya uhuru, lakini akauawa kabla ya kumaliza mwaka mmoja madarakani mwaka 1961. Mazishi hayo yamefanyika baada ya Ubelgiji kurejesha mabaki yake nchini mapema mwezi huu. Jeneza lililokuwa na jina lake lilipelekwa kwenye sehemu tofauti za nchi ili kutoa nafasi kwa wananchi kutoa heshima zao za mwisho, kikiwemo kijiji alikozaliwa cha Onalua kilichoko kwenye jimbo la Sankuru. Serikali ya Benin imeonya kwamba makundi ya magaidi yanapanga kusajili wapiganaji wapya katika mipaka ya taifa hilo la Afrika Magharibi linapoendelea kupambana na makundi hayo ya wanamgambo. Maafisa wa usalama wa taifa hilo wamekuwa kilengo na makundi ya wapiganaji katika mashambulizi ya kila mara tangu wanajeshi walipoimarisha doria katika mpaka wa kaskazini katika kupambana na makundi ya wapiganaji kutoka nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Serikali imesema kwamba makundi ya wapiganaji yamepoteza wapiganaji kadhaa katika eneo la Sahel na sasa wanaingia Benin kusajili wapiganaji kwa kutoa ahadi zisizo za kweli. Tangazo hilo limetoka siku 3 baada ya shambulizi baya lililopelekea kifo au vifo vya polisi wawili kaskazini mwa taifa hilo. Na waandamanaji wanne wameuawa nchini Sudan mapema leo kwa mujibu wa chama cha madaktari, wakati kundi kubwa la watu likiingia mitaani licha uwepo wa ulinzi mkali na kukatwa kwa mawasiliano nchini humo, wakipinga utawala wa kijeshi uliochukua madaraka miezi 8 iliyopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia mgogoro ambao unaendelea uliosababishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, kikao cha viongozi wa NATO pamoja na tangazo la rais wa Marekani Joe Biden kuendelea kuisaidia Ukraine. Sehemu ya pili tutaangazia utafiti ambao umefanywa katika nchi za Afrika kwamba vijana wanasubiri nafasi ya kuondoka mataifa ya Afrika, na kwamba endapo wataingia mataifa yaliyoendelea hayawana ndoto tena ya kurudi katika nchi zao. Kwa Undani, karibu. Marekani imeahidi msaada zaidi kwa Ukraine inapopambana na wanajeshi wa Russia. Rais Joe Biden amesema kwamba Marekani na washirika wake wataendelea kuisaidia Ukraine hata vita hivyo vikichukua muda mrefu. Sweden na Finland zimeruhusiwa kujiunga na muungano wa NATO. Rais wa Russia Vladimir Putin hata hivyo ameonya kwamba Russia itachukua hatua iwapo NATO watapeleka wanajeshi na silaha katika nchi hizo. Ndani ya Ukraine, Putin amesema wanajeshi wake wanaendelea na mapigano na kudhibiti sehemu kadhaa, na kwamba operesheni ya kijeshi inaendelea namna ilivyopangwa. Hii ni baada ya taarifa za ujasusi za Marekani kusema kwamba Putin ana nia ya kudhibiti sehemu kadhaa za Ukraine. Ulimwengu kwa upande mwingine unaendelea kutaabika kutokana na ongezeko la bei ya bidhaa muhimu kama nafaka na ngano. Hatima ya mgogoro huu, kila mtu anajiuliza, ni ipi? Amin Mwidao ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Amin, msaada wa silaha zinazogharimu dola milioni 800 ndio tangazo la sasa ama la saa chache zilizopita kutoka Washington hadi Ukraine. Rais Biden anasema msaada wa silaha utaendelea kuingia Ukraine hata iwe kwa muda mrefu zaidi ama uwe muda wa kiasi gani. Ukraine isipopewa msaada huu, unadhani Putin anaweza kufanya makubwa ya kiasi gani zaidi ya tunavyojua amefanya kufikia sasa?
Nafikiri ndugu Kenneth, wanacholenga Marekani pamoja na mrengo wa NATO ni kwamba Russia imejipata katika hali mbaya ya kijeshi na ya kichumi. Kuipa nafasi ikapona ama ikaregia katika hali yake ya zamani, itakuwa wamewapa nguvu kubwa sana ya kisiasa na kuwafanya pengine wakarudia zoezi kama ile walilofanya katika Ukraine, yani kuzusha vita. Kwa hiyo fursa hii ni wanaiona ni kwamba afadhali waingie hasara, waongeze silaha na waongeze jitihada kuhakikisha kwamba kile kipigo kitakachopigwa jeshi la Urusi litakuwa ni tishio kwa siku za mbeleni Russia kuingilia nchi za jirani zake.
Putin haonyeshi dalili na yeye kusema kwamba hapa nimepata hasara.
Dalili ziko, kwa sababu dalili za ya kwanza ambayo tuweza tukaiangalia ni kauli zake aliyokuwa akizizungumza, kwa sababu hapo mbeleni kauli yake kubwa ilikuwa sababu moja ya yeye kuingia Ukraine ni kwa sababu ilikuwa Ukraine imegeuka kuwa tishio kwa zile nia zake za kutaka kujiunga na NATO. Lakini sasa tumeangalia kuingia kwa Finland na Sweden katika NATO, vile vile ni tishio kama la Ukraine, lakini ameligeuzia maneno kusema kwamba sisi tangu mwanzo tulikuwa hatuna uhasama na Finland na Sweden. Kwa hiyo jambo tutakalolifanya sisi ni kwamba NATO wakiweka majeshi upande mmoja na sisi tutaweka majeshi upande wa pili. Lakini hawajatoa kauli dhahiri ya kwamba watavamia Finland ama Sweden kama walivyokuwa wametumia kama kisingizio cha kuingia ndani ya Ukraine. Wajua Ukraine na Russia wana historia, na historia yao ni kwamba wote walikuwa katika nchi moja ambayo kwa sasa haiko, ile Soviet Union. Kwa hiyo kuondoka kwa kuvunjika kwa Soviet Union kusababisha nchi mbalimbali kuibuka, moja yao ikawa ni kama Belarus, Russia ikawa nyingine, Ukraine ikawa nyingine. Tegemeo la Russia lilikuwa ni kwamba Ukraine iingie katika mrengo wao, kwa sababu wao kama NATO ilivyo na mrengo wake, Russia pia wana mrengo wao unaoitwa Collective Security Treaty Organization, ambao ni mrengo wa usalama wa zile nchi zamani zilikuwa ni za Kirusha. Lakini kwa siku nyingi sana siasa na hali ya kiuchumi na hali ya usalama ya Ukraine ilikuwa hailingani na zile na mawazo ya Russia. Walikuwa zaidi ni watu wenye kutaka kuingia katika European Union, wakawa ni zaidi watu wenye kutaka kuingia katika sehemu kama vile ya mirengo ya NATO. Kwa hiyo hii ikawa ni tishio, kwa sababu ile himaya yao, ile sphere of influence ikawa ina yadidimia kwa upande wa Russia, kwa upande wa Ukraine. Na vile vile walikuwa na matatizo yao ya kiuchumi, kwa sababu kama tulivyokuwa tunajua zamani, gasi ilikuwa ya ikitoka Russia ikiuzwa sehemu ya Europa ikipitia kwa mifereji ambayo ilikuwa imo ndani ya Ukraine. Kwa hiyo haya na mengine mengi ndio yalosababisha ule uhasama wao ukawa ni mzito zaidi kuliko uhasama ambao watakuwa na nchi nyingine yote ambayo ilikuwa haina uhusiano wa kihistoria na Russia wakati wa Soviet Union.
Wanajeshi wa Russia wameondoka katika sehemu muhimu katika Black Sea, sehemu ya Snake Island ambao wamekuwa wakitumia katika kupanga mikakati yao ya kijeshi. Hii inakuwa ni mafanikio kwa Ukraine ama ni kimkakati, kwa sababu Putin amesema kwamba mpangilio wa operesheni yake ya kijeshi anavyoita unaenda jinsi ambavyo ulipangwa?
Hii tuweza tukaiangalia katika sura mbili tofauti, kwa sababu sura moja ni kwamba kumekuwa na malalamiko mengi katika nchi nyingi za ulimwengu, baadhi ya nchi zikiwa ni zile ambazo hazijajiingiza katika vita hivi kama nchi za Afrika, wakilalamika kwamba bei ya vyakula imepanda juu sana kutokana na kuzibwa mifereji ama njia za meli kupita kuchukua nafaka kutoka kama vile Ukraine na Russia. Sasa hii kisiwa cha Snake Island kiko katika Black Sea, ambapo kiko katika sehemu moja muhimu sana ukitoka poti ile ya Crimea. Kwa hiyo kuondoka kwa majeshi ya Russia katika kisiwa kile kimefanya ni salama kwa meli za kibiashara kwenda Ukraine kuchukua nafaka na kuitoa. Kitisho cha mapigano baina ya Ukraine na Russia kwa sehemu kama ile itapungua. Kwa hiyo gharama ya usafirishaji na ya upitaji katika sehemu kama ile itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo yaweza kuwa hiyo ni moja kati ya njia za kimikakati ya Russia kuridhisha baadhi ya watu ambao hajajiingia katika vita hivi. Lakini katika msimamo mwingine, yawezekana pia kutokana na silaha walikuwa wamezipata, jeshi la Ukraine likawa limepata nguvu zaidi na limeweza kuwatimua hawa wanamgambo ama wanajeshi wa Kirasha kutoka katika kisiwa kile, na kuweza kuweka njia ambayo kwamba nafaka zao zitatoka bila kuwa na tishio la kiusalama.
Ukizungumzia hilo mkakati wa kwanza, ni kwamba shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba meli ya kwanza ambayo imebeba nafaka imeondoka bandari ya Berdyansk, Ukraine. Na hii ni baada ya Russia kusema kwamba njia hiyo ya meli imeondolewa mabomu ambayo ilikuwa inadaiwa kwamba nchi zote mbili zimetega mabomu baharini. Inaweza kuwa ni mkakati unavyosema wa kuridhisha ama mkakati wa kwenda na kurudi.
Ni mkakati wa ni waweza kuangalia katika njia ya kwamba ni kwenda na kurudi, kwa sababu kama hizo habari zinavyozungumzia kwamba meli ilitoka hapo na mabomu ambayo yalikuwa yametegwa yametolewa pale, basi ikiwa kutakuwa na uhasama zaidi wa kuendelea, kuna uwezekano pia hawa Russia wakaregesha mabomu yale, kama wao ndio kweli waliondoa mabomu na wakaruhusu meli kupita. Ikiwa hii itakuwa hali ya usalama utastawi na kwamba kutakuwa na mazungumzo ya kuweza kumaliza hivi vita, basi huenda ikawa hii ni moja ya mwanya ambayo serikali ya Kirasha inautoa kujaribu kutafuta usalama na kumalizika kwa vita hivi. Kwa hiyo ni kwa kisiasa ni kuna mbinu tofauti ambazo nchi hutumia aidha kutafuta ufuasi ama kutafuta usalama na suluhu katika matatizo tofauti tofauti ya kisiasa.
Kuna afueni ya ama ishara yoyote kwamba basi huenda uhaba wa nafaka, ngano, mbolea, mafuta ambao tumeshuhudia ikaanza tukaanza kuona kwamba bidhaa hizo zinaingia katika masoko ya kimataifa kutokana na hatua hii ya Russia?
Hiyo itategemea, kwa sababu ujue hivi vita vimekwenda kwa muda. Sasa ikiwa zile nchi ambazo kwamba zinazategemea ngano hii zilikuwa zina nafaka ya kutosha katika magala yao, basi haya hizi ngano ama hizi ngano zinazotoka Russia sasa hii zinazokwenda kwenye nchi zile zitasababisha zile nchi zisiwe na hofu ya kufanya hoarding ama kuserve zile ngano zilizoko kwa siku za mbele. Itabidi izitoe ikitarajia kwamba kuna chakula kiliko njiani kinakuja. Kwa hiyo hii ni kibila shaka ni ishara nzuri, pengine katika kipindi cha mwezi mmoja ama miezi miwili, kwa sababu usafiri wa meli si usafiri wa ndege, itachukua muda mpaka ifike zile sehemu tarajiwa. Na nahakika kwamba ikiwa kutakuwa hakuna tena uhasama na hakutakuregea tena hali ya mabomu kuweka katika sehemu zile za bahari, basi tutegemee kwamba gharama ya ngano na vyakula vingine vitashuka. Lakini tukiangalia kwa upande mwingine, vyakula hivi vyategemea sana hali ya gharama za mafuta. Kwa hiyo tusitegemee kwamba vitashuka katika ile hali yake ya kitambo, kwa sababu kutakuwa na mchakato ule ama kutakuwa na msukumo ule wa bei ya mafuta kuwa pale pale juu.
Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Russia Dmitry Medvedev amesema kwamba vikwazo ambavyo vimewekewa Moscow vinaweza kuwa ni hatua nzuri ama hatua ya kutumika kutetea uvamizi wake wa kivita nchini Ukraine. Kwa namna yoyote vikwazo vinaonekana kuibana sana Russia, ama anatumia hivyo kijisababu kuendeleza ajenda yao Ukraine?
Nafikiri vikwazo vimewabana, lakini hata wanapokuwa wakisema kwamba vikwazo vile inaweza kuwa ni sababu ya wao kupigana vita ama kujustify vita, hali yao ya uwezo wa kufanya vita na mtu mwingine imepungua sana. Kwa hiyo kile itakavyokuwa, haya ni maneno ambayo wanazungumza. Nakumbuka katika mwezi wa Mei uliopita, hata naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia Sergey Ryabkov pia alizungumza masuala kama hayo, kwamba pengine nchi kama vile Finland na Sweden ikijiunga na mrengo wa NATO itakuwa ni tishio kubwa, kwa hiyo na itakuwa ni kosa kubwa sana ambalo kwamba gharama zake zikawa nyingi zaidi. Lakini hayo yakasawazishwa na Putin. Lakini jambo kubwa la zaidi kujua ni kwamba Putin ndio neno lake ndio neno la mwisho. Hawa wengine wote watazungumza katika ikiwa ni mmoja wapo ya michakato ya kujaribu kujipendekeza mbele ya Putin na kupeleka mbele sera zao za kivita, lakini neno litakalotamkwa na Putin ndilo lenye uzito katika Russia kwa siku ya leo.
Asante Amin.
Haya, asante ndugu Kenneth.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Utafiti ambao umefanywa na shirika la Ichikotis la nchini Afrika Kusini unabaini kwamba vijana wengi wamepoteza imani na hatua ambazo serikali zao zinachukua Afrika ili kutatua changamoto ambazo wanakumbana nazo. Hili limepelekea vijana wengi kuamini kuwa nchi zao zimefuata mkondo mbaya, na hivyo wamejitwika jukumu la kujitafutia mustakabali wa maisha yao. Kwa Undani leo, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia sababu ambazo zimechangia vijana kuwa na nia ya kuhama nchi zao, na pia matokeo yatakuwa ni aina gani kwa nchi hizi siku zinazokuja.
Vijana wa Kiafrika wamepoteza imani na nchi zao na bara zima kwa ujumla katika kufikia matarajio yao, na idadi kubwa ya vijana hawa ambao pia inazidi kuongezeka wanafikiria kuhamia nchi za nje, kulingana na utafiti uliofanywa vijana kutoka nchi 15. Mabadiliko ya hali ya hewa, kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na vurugu, vyote vimechangia vijana kuwa na wasiwasi juu ya mustakabali wao tangu lizuka janga la COVID-19. Kulingana na utafiti wa vijana wa Kiafrika uliochapishwa mwezi huu wa Juni, ni 32% tu ya vijana 1500 waliohojiwa wenye umri wa kati ya miaka 18 na 24 walikuwa na matumaini kuhusu matarajio ya Afrika kulingana na utafiti huo, ikiwa ni upungufu kwa asilimia 11 tangu uchunguzi wa mwisho wa aina yake kuchapishwa mapema mwaka 2020. Takriban asilimia 60 ya watu katika nchi za Afrika ni chini ya miaka 25 na zaidi ya 31 wana umri wa kati ya miaka 15 na 34. Ifikapo mwaka 2100, Afrika itakuwa na watu wa umri wa chini zaidi duniani, ikiwa ni umri wa wastani wa miaka 35. Willis Onyango ni mkurugenzi mkuu wa shirika linalohusika na kuwainua vijana la The Youth Cafe lenye makao yake nchini Kenya.
Unajua, Afrika ni continent yenye iko na vijana wengi sana. Tukisema the median age ya Afrika nzima ni 19 years. So 19 ndiyo median age ya, you know, Afrika nzima. So ukisema kwa lugha ingine, ni continent ya vijana. So ukiona hii population ya vijana na ulinganishe na ile nafasi zenye, tuseme kama nafasi ya kazi ama nafasi tofauti tofauti zenye zinakuwa created kwa vijana, ni chache mno. So ukilinganisha population ya vijana, which is more than 800 million actually, of Africa is below 35, na ulinganisha na zile opportunities zenye vijana wanataka. Unajua vijana wanataka kusoma, vijana wanataka baada ya kusoma wapate kazi, na sio tu kazi ya maana yenye inalipa vizuri. Sasa unajua pia kwa mtandao wanaona vile nchi zingine zinafanya, vile vijana wa nchi zingine zinakaa, wanaweza kukompea maisha yao hapa Afrika na zile maisha ya vijana wengine wenye tuseme wako Amerika, wako Euro. So ukiona the emergence ya digital technology ina expose youth to a lot of lifestyles, na wangetaka sasa wakue pia na nafasi, you know, ya kuhitimu kwa maisha, kuwa successful na kufanya kazi alafu ile kazi yenye inalipa vizuri. Ndiyo maana unapata wanataka sasa kuenda kuhama kuenda ngambo. Lakini Afrika pia ni kubwa. Unaona kuna sehemu za Afrika, kuna nchi zingine za Kiafrika unajua zenye ziko karibu sana na Europe, West Africa kwanza, unaona North Africa. So vijana wa, you know, hizi sehemu za Kiafrika zenye zinakaribia Europe, unajua wao pia ukiona ile proximity wangetaka sana kuenda, wako very near, and therefore inakuwa rahisi sana kwa vijana kutaka kuhamia. Na already wanahama, umeshaona kwa habari vijana wanakufa hata wakijaribu kupita the Mediterranean to Europe, inafanyika hata tukisema. So kwa hiyo ndio tunapata maisha mingi zinapotezwa, unajua sio conditions vizuri za vijana, na wakifika huko Europe hata America, zile kazi zenye wanafanya sio ya matarajio yao, unajua. So hiyo ni swala kuu ambayo tumeona haswa kutoka kwa hii utafiti, na hizi ni vitu vyenye tumekuwa tukiona kila siku actually kama shirika yenye inafanya kazi na vijana kote Afrika.
Karibu katika nchi zote 32 ya vijana waliohojiwa waliamini mataifa yao yanaenda katika mwelekeo mbaya, kando na Rwanda na Ghana, ambapo asilimia 60 na 56 mtawalia walikuwa na matumaini kuhusu mwelekeo wa nchi zao. Maoni kuhusu mwelekeo wa bara zima kwa ujumla yaligawanyika zaidi, ingawa ni Ghana pekee ambapo wengi waliamini kwamba Afrika ilikuwa inaelekea katika mwelekeo sahihi. Kuchanganyikiwa kulionekana kuchangia kuongezeka kwa hamu ya kuhama, wakati uchunguzi wa awali uligundua uwepo wa zaidi ya 32% ya vijana wanaotaka kusalia nchi zao. Sasa 52% walipanga kuhamia nje ya nchi katika miaka mitatu ijayo, huku idadi ikiongezeka hadi 2/3 nchini Nigeria na Sudan. Kwa sasa Nigeria inakabiliwa na visa vya utekaji nyara kwa ajili ya fidia, huku wahalifu wakikusanya mamilioni ya dola kwa miaka kadhaa. Kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira, sekta mbaya ya afya, kiwango cha chini cha maisha na nafasi haba za kazi ndizo pia baadhi ya sababu ambazo zimechangia vijana kutaka kuhama kote nchini Nigeria. Vijana wa Nigeria wana maoni hasi katika bara zima kuhusu mwelekeo wa nchi yao, huku 95% wakisema mambo yanaenda vibaya. Kati ya wote waliohojiwa ni 28% tu walionyesha matumaini kuhusu mwelekeo wa taifa lao. Kila ulimwengu unahitaji kufanya ni kuamka na kuwekeza barani Afrika ili vijana wa Kiafrika wasihamie nchi za ngambo ili kufikia ndoto zao kwa gharama ya nchi zao. Wakati vijana wengi wa Kiafrika wanataka kuhamia ngambo, pia yaweza kusababisha athari siku zinazokuja.
Unajua pia inategemea na leadership na youth program zenye kila nchi na ile mikakati kila nchi imeweka kwa minajili ya kusaidia vijana. Ukienda nchi kama Rwanda, for instance, Rwanda inasemekana kuregister business. Ukiwa kijana unataka kuregister business, inachukua tu 6 hours and you have your business. So the cost of doing business particularly kwa vijana inakuwa chini sana, na hiyo ndiyo sasa inafanya ile vijana wakue empowered, wakue na kitu ya kufanya, kama ni biashara, kama ni kufanya kazi. Alafu ile environment yenye serikali yenyewe ina create. Nchi zingine utapata hakuna hata mikakati, hakuna plans, clear plans ya kusaidia vijana ama kusupport vijana, tuseme kwa talanta, kibiashara na kuelimika. Sasa ndio unaona the youth they think nchi zao haziendi kwa the right direction. Na unaona hata hapa Kenya mali tuko headquartered, vijana wengi hata hawataki kupiga kura because matarajio yao hayajitimizwa na serikali. Ukiona hata ile happiness index hata yenye inaambatana kwa karibu na hii utafiti, a lot of the unhappy countries are in Africa and most of them are youth. So unajua in any country, kwa nchi yoyote, the key resource is its human population. Kia lafu ukiona, ukiangalia pia the West inakuwa, as Africa becomes younger, the West is becoming older. So for them wanaona tu ni win-win. Vijana wakikuja hapo watapata kazi yenye, unajua, because the population is becoming older. Na huku sasa tunakuwa deprived of the very resource that can develop the country. So kwa miaka zenye zinakuja itakuwa changamoto kubwa, na ni lazima sasa serikali zetu zitilie manani, you know, kuempower vijana wasitake kwenda nchi za ngambo na nchi zingine. So unajua vijana wanataka, unajua, kujumuishwa kwa nchi zao economically, civically and democratically, kwa hizo spaces zenye ziko kwa minajili ya kuhusisha vijana. Kama unajua umesoma, hujasoma, because unajua sio vijana wote pia wamesoma, okay? So tunataka zile frameworks na policies zifanye kazi kwa vijana wote kwa kiwango zote, mali popote yenye wanaishi. So hiyo ndio itatusaidia, na pia tukue very long term kwa kufikiria mambo za vijana, to create easy employment zenye wanataka kuenda kutafuta ngambo locally, because vijana wakipata, you know, kazi huku nchi zetu hawezi kutaka kuhamia, you know, kwenda ngambo.
Katika toleo la awali, vijana wengi ambao walihojiwa na shirika lijulikanalo kama Ivor Ichikowit walikuwa na nia ya kuhamia Afrika Kusini, Ulaya au Marekani. Lakini ingawa Afrika Kusini ilionekana kuwa chaguo la wengi katika mataifa mengi ya Afrika, wale wa Afrika Kusini waliomba kutofautiana, na wao walitaka kuhamia Marekani au Ulaya. Ni kwa manufaa ya dunia nzima kuweka vijana wa Kiafrika ambao wanakadiriwa kuwa ni 42% ya vijana duniani kufikia mwaka 2030 kushiriki kikamilifu barani Afrika.
Ni taarifa yake Jason Nyakundi akiwa Nairobi. Nakamilisha kwa undani. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.